подкасты «Радио Свобода».
Привитание. Вы глядите проект «Радио Свобода. Беларусь» после 26 студеня. С вами Юрий Дракохруст. Выник выборов выглядает перадвызначенным. Але что не перадвызначено после их? Отказ на гэтае и іншыя пытанні мы будем шукать у размовах с авторитетными политологами, аналитиками, социологами и историками. Сегодня наш гость, как раз доктор политологии, керовник проекту «Белорусская инициатива» британского Chatham House Рыгор Остапеня. Рыгор, привітанне.
Добрый день.
Рыгор, есть шмат подставаў меркаваць, что выборы 25-го года не будут ани свободными, ани демократичными, и что их пераможцы уже вызначены. Тому в этой программе мы будем говорить не про то, что будет 26 студеня, а что будет после. Так вот, на конт после. Як приход до влады в США Дональда Трампа может поуплывать на ставление Захаду до Лукашенки и до демократичных сил? И после, и до 26 студеня, и после.
Я думаю, что ключевое питание тут – это каким чином Дональд Трамп может поуплывать на ходу войны в Украине и, соответственно, каким чином это поуплывает уже на Беларусь. Я думаю, что многие люди схильны лечить, что Дональд Трамп является худшей погрозой для релевантности демократичных сил. И с другого боку, что Дональд Трамп является неким шансом для того, как Александр Лукашенко сдолю переформулировать свое место у международной политики. Я думаю, что есть певные аргументы на какой-то контакт. Я думаю, что саправды есть певный момент, что релевантность демократичных сил снижается. Это отбывается певно не только тому, что изменяются люди у заходних урадах, или просто потому, что час сбежит и становится, соответственно, меньше цікава Беларусь. В выпадку с Лукашенко, я думаю, что саправды тут есть максимость того, что Злучаные Штаты могут крыху переформулировать свои ставления до режима у Беларуси. Все ж таки Александр Лукашенко, певно, это отчуваем, и за тому он рассыпался у комплиментах, уточнений до Трампа, одразу после обрання Трампа. Тому я думаю, что тут есть такая имоверность, хоть снова же мне подается, что многие люди у Беларуси, у Минску могут не отчувать, насколько мало зацікавленості у заходніх урадаў, каб мець стасункі з Лукашэнкам.
Рыгор, мы яшчэ пагаворым пра наступствы магчымага міру для Украіны, а давайте вот беларускі сюжэт, унутраны беларускі сюжэт, гэта інтэнсіўнасць рэпрэсіяў. Інтэнсіўнасць рэпрэсіяў і, як іх скосны паказнік, колькасць палітвязняў, як індикатор. Ці будзе гэта мяняцца пасля выбараў? Ну, пакуль мы бачым змацнення рэпрэсій. Новых людзей саджаюць, арыштоўваюць. Ідзе пэўнае паглыбленне рэпрэсіяў, хаця можа і не вельмі пашырэнне. З іншага боку, вось вызваленне яшчэ 31 палітвязня. Сустрэча. Спатканне Марии Колесниковой с батьком. На теперешний момент, вот когда мы с вами размовляем, 1275 политвязней. Крышечку меньше, чем 1300. Вот в этом сенсе, что вы предбачите после 26 студеня?
Я думаю, что режим теперь бачит свой интерес у тим, каб поступово визволять людей. Я думаю, это протягнется, потому что таким чином они показывают Заходу свою здольность до неких кроков, которые лежат у интересах Заходу, да? Принаймсі, у каштовностях Заходу, хоча можно сказать. Тому это, хоча за все, протягнется. И это, в принципе, невеликая соступка, не такая уже и значная, там, вызволение нескольких десятков людей. И это для режима достаточно легко сделать. И это все-таки зауважают на Заходе, про это хоть не узгадывают, скажут. Тому мені падається, що, хоча все, щось подобне протягнеться. Коли ж режим побачить, що є ніяка ймовірність трапить за стол перемовов поміж Заходом і Росією, то я думаю, що процес визволення набере, певно, навіть свою хуткість. Але, з другого боку, не варто все ж перебільшувати значення ролі політв'язнів для самого Заходу. Все ж таки для їх гэта тема другасная, трэцісная, десятага парадку і так далей.
Рыгор, і вось некаторыя эксперты кажуць, што для Трампа гэтая тэма яшчэ, скажам так, калі так можна сказаць, больш другасная, ці на некім яшчэ больш далёкім ад пачатку месцы. Ці згодны вы з гэтым, што яго прывабіць вызваленнем палітвязняў, ну, как-то не выпадае.
Я думаю, што ёсць пэўнае рацыянальнае зерне ў гэтых словах. Сапраўды, Трамп прыходзіць як чалавек, каторы менш схільны звертаць увагу на менш важныя сюжэты з пункту гледжання того, що називається там американськими інтересами, да? Те, що Трамп називає американськими інтересами. Тому мені подається, що сапраўды гэта означає, що гэтым моцна не привабіць Захад. З другого боку, гэта наадварот стварає умови для того, що калі Лукашенко хоче завабіць, да, притягнуть увагу, тоді він повинен визволяти більше і робити більш зауважні, зрозумілі кроки, які б примусили Захад звернути свою увагу на Лукашенко.
Ми вже казали, я казав на початку нашої гутарки про те, що зрозуміло, всерйоз розглядати ці вибори як вибори не випадає. Але тим не менш, некаторыя асаблівасці кампаніі, якая ўсё ж ідзе, яны, можа быць, і важныя. Я нагадаю, 5 ініцыятыўных групаў збіраюць подпісы, група Лукашэнкі і яшчэ 4 кандыдатаў. У тым ліку група Ганны Канапацкай. Двое зняліся, і некаторыя прэтэндэнты, што цікава, абвяшчаюць, што яны самі за Лукашэнку, яны падпісваліся за Лукашэнку. І што яны пайшлі ў кампанію, каб падтрымаць яго. Неяк дзіўнавата, але тым не менш, вот менавіта такая хада кампаніі, што гэта азначае для перспектывы, для часу, які наступіць пасля 26 студзеня. Апріорі кажучы, Лукашэнка мог адзін вылучыцца. Ці там з Гайдукевічем, умовно кажучи, чи з Канапацькою, удвох і хопіть. Кандидати могли імітувати боротьбу, що да, от ми хочемо все ж таки якби, стати президентами, а не то, що прийшли допомагати Лукашенку. А яно є от так, 5, і ми прийшли допомагати Лукашенку. Що це означає для перспективи?
Я думаю, что для перспективы это не так и шмат означает. Это хоча и показывает, что нема некого выразного сценара, яким чином лады хочуть проводить эти выборы для себя. И я думаю, что это так само показывает некоторые свои особливости режима, який існує в Беларуси, что некоторые их кроки не разумеют, для чего служить. Но я думаю, что вот это удел нібито кандидату после их знятия простый день. Ці, наприклад, коли ми згадали так само політв'язнів, уділ там Юрія Воскресенського, ці Романа Протасевича у ніяких визволеннях. Це все речі, які насамреч не з'являються такими ж привабними, притягальними і так далі. І вони навряд чи сприяють, допомагають режиму тим, каб донести свою думку, що вони готові рухатися далі і готові до ніяких розмов у Заходу.
Зараз такое больш шырокае пытанне, чым палітвязні. Это шансы на адлігу. Адліга – это не толькі колькасць палітвязняў. Это і становішча грамадзянскай супольнасці, гэта і спыненне рэпрэсіяў, і, скажам, свабода медыя, ну і шмат-шмат-шмат што насамрэч. Мы памятаем, як гэтыя адлігі былі, скажам, і пасля 2006-го, пасля 2010-го году. Якбы адлігу складана з нечым пераблытаць. Вот як вы лічыце, ці ёсць некія механізмы ў беларускай уладзе, які б підштурховували до адліги? Ці, якби, чого шукати від добра добра? Ну, і так їм не кепсько. От, умовно кажучи, може, нам з вами кепсько, а їм нормально. Їм нормально, у них все функціонує, все контролювано. Ну, так жорстковато, може бути, коли порівновувати практику там до 20-го року, ну, нічого. Зато утульно, зато спокійно, зато безпечно. На що, от, якби, шукати пригодов?
Я думаю, що внутрі системи може бути почути цього, що сьогоднішній стан хоч і комфортний у ніякій ступені для самої влади, але він все ж таки може змінитися. І він може змінитися акурат з того, що ми починали з приходу Дональда Трампа, з початку ніяких розмов відносно війни, і тому влада все ж таки не хотіла оказатися тут лишньою, непотребною і так далі, каб таким чином, ну, не лобіювати свої інтереси. Да? Тобто, наприклад, ну, ось, у будь-якому разі перемови об війні, це хоча за все так само буде включити у себе, що Росія буде піднімати питання некоторих санкцій, які були введені до ЄС. І, відповідно, вона буде лобіювати, каб ці санкції здималися. Коли Олександра Лукашенка за столом нема, тоді якби, і питання не буде про те, каб здимати ніякі санкції до чинення до Білорусі. Тому, відповідно, Олександру Лукашенку важливо трапити за ніякий перемовний стол, да, чи принаймні бути там недалеко. Каб, наприклад, каб російські калінивнаєнні ось їздять по світу, да, не знаходяться під такими санкціями, як знаходяться білоруські калінивнаєнні. І, відповідно, Лукашенку треба просунути звідти інтерес. І, звісно, коли питання стоїть так, що ось тут перемовний стол, і за цей перемовний стол Лукашенко не може трапити, тому що він себе поводить односно дренно з пункту глядження там, тих чи інших людей, ну, відповідно, Лукашенко не так уж складно змінити свої поводини. Якби, питання тільки в тим, якби, чи бачить він це потрібним тут тепер. Да? І знову ж, я думаю, що є певна проблема у випадку режиму у тим, що вони часом, мені подається, недостатково розуміють, наскільки неважними вони з'являються тут і тепер для многих західних політиків, і наскільки дивними їхні поводини виглядають для цих політиків.
Ну, от ще одне питання. Ми вже якби переходимо до контурів можливого міру і наступства для Білорусі. Це, справді, місце Лукашенки. За цим столом, на неком отдаленні від цього стола перемовив. І він, справді, весь час, якби, натискає, от треба. Могу за столом посидіти, можу посередником, коли ласка, от 15-м годі ж я це все робив, там, ведрами таскав каву, могу поставником добрих послуг, коли ласка, палац незалежності, все, готовий і Трампа, і Путіна, і Сі, весь світ прийняти. Цікаво відзначити, що російці некілька разів, принаймні Песков і Лавров, казали про цей сюжет, що от Білорусь чи то гарант безпеки України, чи удільник перемови. Тобто Росія, в принципі, готова бачити Лукашенку за цим столом. А Трамп?
Я думаю, що можна знайти певні аргументи, там Трамп, йому можуть сказати некоторі аргументи, як вони союзники, наприклад, Орбан, який має добрі стосунки з Олександром Лукашенком і, докладно кажучи, з усім існим режимом Білорусі. Але, з другого боку, питання для Трампа, а навошто їм тут? Тобто, тоді Олександр Лукашенко повинен сформулювати ніяку свою пропанову, яка була б ліпша за пропанову Путіна відносно Білорусі. Тобто він повинен щось ці принести за цей стол. Коли ж він, уявимо собі ситуацію, приходить просто повторяти тезиси Росії, ну я не думаю, що Трампу захочеться це слухати. І хоча й за все буде прийнято рішення, що окей, ми можемо з Росії там некоторі санкції у випадку перемови зняти, ну, а з вузвітих можемо не здимати, бо незрозуміло, що вони кажуть за столом, незразумело, як яны сябе паводзяць, і вызваляюць па 30 чалавек раз на два месяцы, і мы не разумеем, навошта нам з гэтым звязвацца. Таму я думаю, такі сцэнар таксама імаверны. Тут ёсць разгалінаванне, тут ёсць розныя сцэнары, якім чынам амерыканскае кіраўніцтва можа ўспрымаць Александра Лукашэнку. І гэта акурат пытанне там да Александра Лукашэнкі, да, якім чынам ён хоча сябе паказваць і прадаваць. І калі ён захоча сябе прадаваць як чалавек, каторы штосьці здольны змяняць, ну, адпаведна, тады ему і трэба будзе гэта змяняць, ему трэба будзе гэта даказваць, ему трэба будзе вызваляць значна больш людзей, ему трэба будзе неяк інакш фармуляваць свае думкі. Калі ж працягнецца так, як цяпер, мне падаецца, што ўсё ж такі не трэба пераацэньваць значэнне вызвалення 30 палітвязняў раз у месяц для амерыканскага ўраду. Я думаю, што тады пазіцыя Амерыкі будзе ў тым, што давайце ўсё ж такі да Расіі, да, давайце паміж сабой дамаўляцца, а з гэтым как бы вы як-небудзь самі пасля данесіце інфармацыю.
А вот той аргумент, як бы, да, справедлівасці Лукашэнкі, што, маўляў, ну вот, калі заключалі рыскую дамову, так нават БССР прадстаўлена не была фармальна, а вот цяпер таксама нас хочуць, як бы, кінуць, абдурыць, не ўлічыць нашы інтарэсы, а вот мы ж важная дзяржава, мы ж вот, як бы, тут паміж Польшай, Расіяй, Украінай, Літвой, і вот як бы, як же без нас, як же без нашага меркавання. Это для кагосьці пераканаўча?
Я думаю, што у заходнім эстэблішменце ёсць цвёрдае перакананне, што Александр Лукашэнка гэта марыянетка Крэмля, і яны шмат у чым задаюцца сабе пытаннем, навошта мы наогул з ім павінны размаўляць. То бок є зрозуміло памкнення падтрымлюють суверенність, і тому шмат у чим вони працягують нейкі розмови з дійсним режимом. Але все ж таки я би не переоцінював то, як Захад глядить на Білорусь, наскільки суверенно він сприймає дії Олександра Лукашенка.
Ригор, а зараз до вашого смілого прогнозу, який ви виказали певний час тому, що выборы 25-го года будут апошними выборами Александра Лукашенко. Что у 30-м годе он не, принамсі, не пойдет в президенты. Может, застанется старшинем УНС, может, вогуле поедет там, як Деоклетиан капусту вырошивать, невядома. Але ваша гипотеза, что это апошний термин. Уже старенький, як ви кажете, дід, вот тут подымається там крутой, там син, ну і гэтак далі. Ну, ми чули розні цікаві прогнози, смілі прогнози, наприклад, що Лукашенко не пойде на вибори, а він взяв і пішов на гэтые, на вибори 25-го. Так може і з вашим прогнозом вот про транзит так же буде? Чи у вас є якісь аргументи, чому це вот так, а не просто тому, що вот пригожая схема?
Ну, я думаю, що коли Олександр Лукашенко буде себе відчувати про 5 років легше, чим він відчуває себе сьогодні, то нам варто чекати, що він буде приймати уділ у виборах 30-го року. Але все ж таки процес старення йде, і я думаю, що коли поглядеть, як Олександр Лукашенко виглядав 5 років тому, 10 років, 15 годов тому, то все ж таки ми виразно бачимо, що йде ось цей процес біологічного старення, і чоловік відчуває себе горш, і минуто тому він і сам, в принципі, здимає цю тему. І він же ж увесь час каже якби, своєму політичному класу, що ось я сиходжу, що я ось уже стомляюся, що уже вам треба самим думати, як будете жити.
Григор, я вас перепиню, але подобне ламентації ад яго чутны хіба не з пачатку стагоддзя. Здаецца, у 2001 годзе он таксама казаў, што да я ўжо наелся, да это ж такая цяжкая ноша. Ну, не асенек.
Да. Я думаю, што тут так ёсць важная розніца тое, што і сам клас пра гэта палітычны пра гэта кажа. Усё ж такі яны гэта таксама ретранслююць, да, якбы і на галоўна там канале ОНТ теперь весь час кажется, что ось, треба будет думать, как жить без его и так далее. То бы, коли такое люди бы говорили в 2001 году с головного телеканала, то эти люди бы поехали на окрестины. Как бы, да? А тут это можно формулировать, про это казать и так далее. Тому я думаю, что хуже за все это процесс, який так ці всякі дії, і, в принципі, Лукашенко так само ж приймав в цей некі кроки, да, цей нещасний Всебілоруський народний сход був створений акурат під це. Тобто, це тема ідея, яка існує. Да, тобто, це легально, можна про це розмовляти, про це думати. Може бути не прозмірно, не хуліганить, але я думаю, що все ж таки, коли це саправды тут і тепер, да, про це можна казати, ну, значит, что они про это, что они до этого соспевают, и что они будут в этом заниматься. Тому я не думаю, что варто сказать, что, видите, что все, как бы, все ставки ставим, что в 30-м году Александр Лукашенко не будет принимать удел в президентских выборах, шмат что может измениться и так далее. Але все-таки ситуация рухается именно туда. И мне подается, весь час, видите, есть певно там помкнение у людей думать, что вось он николи не отдаст всю ладу. Ну, все ж таки час иди. Вось у меня за Александром Лукашенко есть одно подобенство. У меня так само болит колено опошним часом. И у дни, когда у меня болит колено, я сапраўды починаю крыху инакше глядеть на свое житё, широко кажучи. Как бы. Но, когда болит месяц, да, то думаешь, ну ладно, как бы проживем, колено починаю еще мать не болеть. Ну, думаешь, ладно, я расчищаю график, и я еду до лекаря. И, ответно, я думаю, что, конечно, пытание старения, оно является, по-моему, самым уголовным фактором, который уплывает на то, что Александр Лукашенко может подумать, что, заправды, пора уже сходить.
А как вы думаете, это вот после 26-го будет, как бы, обвещено урби и орби, вот это опошний термин, я буду выращивать, так сказать, пераемника, ці гэта будзе так вот намёкамі, там какой-то на ОНТ выказванне, што все мы смертны, і нават наш великі Александр Ігорович. То есть это вот будзе явная, выразная такая лінія, што да, вот в 30-м годзе ўжо памяняецца. Ці як бы этого не будзе?
Я думаю, что покуль заучасно это обвещать, как бы городу и народу, все ж таки шмат у чем, я думаю, для Александра Лукашенко куда важнее является тема зараз войны, якую треба неким чином завершать, да, там не по удельничеству и иным завершению, у мирных перемовах и так далее. И пусть это является темой. А уже то, что там транзит, переемники, это все почекая, все ж таки еще есть час напереди, я думаю, как они лишатся. Тому это ближе, мы это побачим, когда уже ближе до решения, да, до выников. Ну и снова же, да, я думаю, что мы просто будем некий час бачить по увеличению росту значения некоторых людей внутри системы, и какие будут свечивать про то, что возле этих полных людей Александр Лукашенко и рыхтуя. Але я не думаю, что он будет обещать там, в 25-м годе, что в 30-м годе вас чекают такие люди. Все ж таки еще вельми долго.
Еще одна тема международная, это вертание амбассадоров. Ну, это как бы тема политических дискуссий у белорусской оппозиции, в демократичных силах. А ці варта, а може не варта. Вот на конференції «Новая Беларусь» Андрей Єгоров з відповідної пропановою виступив. Але, ну, не Андрей Єгоров визначає, зрозуміло, політику Заходу, ну, на Заході чують різні, як би, голоси. Бо, да, гэтага году, вот, як би, в політичному полі Білорусі такие думки эти не выказывались, хотя они были маргинальные, а зараз они уже не маргинальные. Вот как вы лечите, махчима это вертание и с мотивацией не то, что мы там режим подтримливаем, а мы суверенитет Беларуси подтримливаем таким чином?
Я думаю, что коли режим Лукашенко пойдет на выразные, значные соступки, принамсі, вызваленні палітвязню, то гэта пытанне вертання амбасадараў будзе на павестцы. Калі ж гэтых зрозумілих кроків з боку режиму не буде, ну тоді я думаю, що все ж таки Захід себе не зможе переконати от тим, що треба кудись ці когось ці відправляти. Вони у некій ступені так само вже призвичайлись до статус-кво і моцно не переживають. Якби, я думаю, що на Заході все ж таки вже вельми шмат голосів, які кажуть, ну слухайте, ми не можемо робити для суверенітету Білорусі більше, ніж робить Олександр Лукашенко. Коли він супроти суверенітету Білорусі, то як ми можемо його підтримувати? Ну, в сенсі, це суверенітет. Якби, коли Олександр Лукашенко не хоче виходити з-під залежності Росії, ну і що ми можемо тут зробити? Якби, я думаю, що все ж таки це вельми виразний посил, який є на Заході. Коли Олександр Лукашенко захоче виходити з под російської залежності, захоче відновляти якісь стосунки з Заходом, я думаю, Захід буде готовий це підтримати. Все ж таки, на Заході є зрозумілий принцип взаємності. Коли ви щось для нас робите, коли ви нас чуєте, то і ми можемо з вами щось робити. Коли ж цього принципу взаємності нема, коли перемови весь час некі складані, марудні, да, я думаю, що, наприклад, перемови відносно визволення Анджея Почобута, які тягнуться вже невідомо кільки, вони яскраво показують Заходу, що нема куди спішатися, що нас там не чують. І, відповідно, причин вертати амбасадору, там вести некі перемови на ще більшим узровні, вищим узровні, мені подається, тут досить складно шукати.
І нарешті останнє питання. Льос демократичних сил у стосунках Заходу з демократичними силами. Ну, тут варто, до речі, провести таке міжнародне порівняння, що у світі шмат авторитарних держав. В этих авторитарных державах есть оппозиция. Шмат где режимы настолько жесткие, что эта оппозиция первоважно находится в эмиграции. Але, сдается, ни в одной из них нема никого одного выразного лидера, який был бы признаний, ну, принамсі, лидером демократичних сил. Самых разных країн, не только постсоветских. Азербайджан, Китай, Египет, В'єтнам. Перелічувати можна. Повсюль в цих країнах є опозиція. Много де за межою. От нічого подобного на ролю, на статус Тихановської ні у кого нема. І так виглядає не тому, що вони там сваряться поміж собою. Ну, понятно, що сваряться. Всі один за одним сваряться. Но такої ролі нема. А будзе, застанецца пасля 26 студзеня такая роля Ціхановскай, унікальная.
Я думаю, што шмат што залежыць, канешне, ад агульнага кантэксту, ад таго, як будуць ісці перамовы адносна вайны, калі яны нагул будуць, якая будзе дынаміка ў рэгіянальнай бяспецы. Але калі уявіць сабе, што ўсё будзе больш-менш так, як цяпер, то хутчэй за ўсё гэты статус захаваецца. І у любым разі Заходу потрібно буде хтось, до кого вони можуть звертатися, як до представників, да, як до представника певної частки білоруського громадства. Коли ж буде ніяка інша динаміка у випадку війни чи визволення політв'язнів, то зрозуміло, ця нова ситуація буде наражати потребу у ніяких нових лідерах, буде наражати потребу у ніяких нових підходах і так далі. Коли тому, коли ось это отбудется, коли будут отбываться змены, то я думаю, что можно чекать, что будут некие новые особы в оппозиции, те будут переформулированы ставление Заходу относно тех или иных представников белорусской оппозиции в эмиграции. Коли будет динамика, то, конечно, там уже треба будет глядеть, и хуже за все будет больше зрозуміло, яким чином Захід ставится до Лукашенко и так далее. Тому ніяк ось так. А відсутність динаміки, мені подається, що це акурат той момент, який сприяє тому, щоб хоча за все всі люди залишилися при своїм.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політології, керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського Chatham House Ригор Остапеня. А за тим, як будуть розгортуватися події далі і де опиниться Білорусь, після 26 студзеня 2025 году, ви, шановні глядачі, можете сачыць на YouTube-канале «Радіо Свабода». Дякую, до побачення.
Ви слухали падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.